Скъпи брати и сестри и приятели, съвсем искрено искам да ви призная, че се зарадвах, когато в крайна сметка спрях пред сградата на църквата. Когато тръгвахме от София сутринта, не че беше слънчево, но нямаше сняг. И нищо не предвещаваше възможността да вали. В момента, в който обаче стигнахме някъде около Ловеч, отбивката, която е преди Ловеч, започна да вали и оттам до тук времето беше лошо, пътят беше лош и имаше някои доста неприятни преживявания по пътя, за които няма да ви разказвам сега. Тъй като съм заглавил тази проповед, отивам да ви приготвя място, което всъщност е част от едни думи на Исус, които ще прочетем преди малко. По пътя си мислих върху тази тема и стигнах до следната идея. Ако, както пътувах по пътя, вярвам, че е главен път, на места беше и магистрала, ако аз не знаех къде отивам и ако не знаех защо отивам там, най-вероятно нямаше да имам мотив или стимул да пътувам по този път. Но тъй като аз знам, че отивам на едно точно определено място, на едно конкретно място, където има хора, които ме очакват, където има хора, които знаят, че аз отивам там и са се подготвили да ме посрещнат, аз пътувах и шофирах без да имам проблем с лошото време или с някои други обстоятелства. Шофирах, знаейки, че отивам на място, където хората ме очакват. Не съм тръгнал просто някъде, не вървя без цел, отивам точно на определено място и знам защо отивам там. И тогава си казах, в тези думи на Исус има много голяма истина и много голямо насърчение. Когато Той казва, в дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй щото където съм аз, да бъдете и вие. Нямаше как да не съпоставя моето пътуване насам с някаква степен все пак с нашето пътуване към спасението, към вечния живот и към небето. Ако ние нямахме съвсем точна и конкретна информация къде отиваме, ако ние не знаехме кой ни чака там. И ако нямахме убеждението, че този някой, този Исус Христос, който ни чака, подготвя мястото, където ще ни приеме, аз се съмнявам, че ние щяхме да пътуваме по този път. Ние нямаше да вървим натам. Вероятно, щяхме да сме поели по различни посоки, по различни пътища, които е малко вероятно някога да биха ни довели до единство помежду ни, или до това да се оформим като някаква група с конкретно, точно определена цел. Нашият свят се е комерциализирал. Хората се обединяват около цели, които им носят изгода, които носят печалба. Но има и хора, които се обединяват около цели, които са от вечно естество, като например християните, които са обединени около веста за спасение, която Христос е дал. Около веста за това, че те ще живеят заедно с Него в един свят, където няма да има грях. Тази надежда, тази цел, която стои пред нас, е това, което е уникално за християнството и това, което ни отличава от света, в който живеем. Защото, казахме, целите ни са различни, начините за постигане на тези цели са различни. Ние сме призовани и искаме да бъдем различни хора, които представят един идеал. Иска ми се в следващите няколко минути да се задълбочим върху думите на Христос. Отивам да ви приготвя място. Защо съм избрал тази тема? Защото лично според мен тя е темата, която би трябвало да бъде едно постоянно насърчение и една постоянна мотивация за всеки един от нас. В живота ни има немалко влияния, които целят да обезкуражат, да обезсърчат, да отклонят вярващия човек от целта, която той има, от пътя, по който върви. И тъй като има такива влияния, е необходимо да размишляваме и да се задълбочаваме върху тези истини, върху тези влияния, които ще ни утвърдят във вярата в нашият Спасител. И така, Христос казва: «Отивам да ви приготвя място». Това са думи, записани от апостол Йоан в 14 глава на неговото Евангелие, 2 и 3 стих. Нека да поставим следният въпрос. Как Христос приготвя тези обиталища в дома на своя Отец, за които говори? Строи ли ги? Купува материал, който изгражда в къщи, в апартаменти или по някакъв друг начин? Какво прави той всъщност? За да отговорим на този въпрос, разбира се, трябва да сме наясно с това кой е домът на Отец, за който Христос говори. Има няколко библейски пасажа, които искам да ви припомня, които ни загатват какво представлява дома на Отец и всъщност оттам можем да разберем как Христос приготвя тези обиталища. Лука 2 глава 49 стих. Той им рече, това е все още малкият Исус, който разговаря със своите родители, когато те са го намерили след 3-дневно отсъствие, намират го в храма. Той им рече: защо да ме търсите? Не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на отца ми? В Евангелието от Матей 21 глава, 13 стих, това са думи, които той казва малко преди края на своя живот, докато първите думи са като дете, той ги изрича, тези са казани вече в края на неговия живот. Писано е: домът ми ще се нарече молитвен дом, а вие го правите разбойнически вертеп. Очевидно е, че домът на неговият отец, за който в тези стихове Христос говори, това е храмът, който евреите са имали построен на земята. Със своите думи, Христос нарича този храм дом на Бога. Още един пасаж в Изход 25 глава 8 и 9 стих, това е един текст от Стария Завет на Библията: и да ми направят светилище, за да обитавам между тях. По всичко, което ти показвам, образа на скинията и образът на всичките й принадлежности, така да я направите. Бог показва на Моисей своят дом. Ако има хора между нас, които наскоро са влезли в ново жилище, когато го обзаведат и приготвят, едно от нещата, които новодомците правят, е да поканят гости. Нали така? Първо роднини, близки хора, приятели. И когато дойдат гостите, разбира се, показват апартамента. Как са го обзавели, как са се настанили и разбира се, хората изразяват, гостите изразяват своята радост, поздравяват младото семейство. Разбира се, Бог не се е нанасил, но той показва на Моисей своето обиталище, своят дом. И му казва: направи нещо подобно на земята, за да има място, където да обитавам между моя народ, всред моят народ. Желанието на Бога е било, поради причина, че човекът извършва грях, човечеството, поради причина, че човечеството е отделено от Бога и то, образно казано, не може да отиде на гости на Бога в неговото жилище, Бог създава условия да има подобно жилище и на земята, на осквернената планета, подобно място, което място да стане точка, където да се срещат святия Бог и грешния човек. Тоест, дом, в който святият Бог да обитава. Дом, в който святият Бог да може да приеме насреща, ако искате, нека да го кажем по същият начин, на гости, грешният човек. Това е дом на благодат. Изследователите на Библията, по-голямата част от тях, смятат, че така наречената най-вътрешна част на храма, Светая Светих, отговаря като символ и като значение на новия Терусалим, на небесният храм. Основният довод във връзка с това е формата и на двете места. И Светая Светих, и Святия Терусалим представляват съвършен куб. И от тук се прави аналогията, че вероятно Светая Светих символизира точно този нов Ерусалим и се счита, че това е така мястото, на което Святият Бог обитава някъде там във Вселената. Къде? Не можем да кажем. Но се счита, че Светая Светих е построена всъщност по образа на този нов Ерусалим. За него много говорят последните две глави на Библията, на Божието Слово. Сега да се върнем на нашия въпрос за това как Бог или Христос конкретно приготвя обиталища в дома на Неговият Отец. Искаме се на този въпрос да отговорим, спирайки се първо на текстове от Стария Завет и след това на текстове от Новия Завет. Стария Завет, Изход 23 глава, 20 стих, четем. Ето, изпращам ангел пред тебе да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което съм ти приготвил. Това е преди да има храм. Няма храм все още. Но Бог е приготвил едно място. Кое място? Това е Ханаанската земя. Част от земята, която той специално е отделил евреите да отидат и да се заселят там. Битие 15 глава 16 стих. В четвъртият род потомците ти ще се върнат тук, защото беззаконието на аморейците не е още стигнало до върха си. Това е един вид пророчество, което Бог дава. Потомците на Божия човек ще се върнат в тази земя, в Ханаанската земя, където той пребивава след 4 поколения. Интересно, земята ще бъде готова след 4 поколения, а не преди това. И другото, което е интересно, че причината, поради която земята няма да е готова, е, че беззаконието на един народ, на аморейците, не е стигнало до върха си. Излиза, че има връзка между подготовката на земята, на това място, което Бог е определил за своя народ, и беззаконието на един друг народ. Беззаконието на аморейския народ, което трябва да стигне до някаква степен, до някакъв връх, до някаква точка, от която връщане няма. Преди да дойде този момент, тази земя не беше дадена на евреите. Те бяха на други места, бяха в Египет, но не бяха в Ханаан. И тя не беше тяхна земя, освен по обещание, но не буквално. Всъщност, когато еврейският народ излезе от Египет и трябваше да влезе в Ханаанската земя, Бог постави едно условие. Земята трябваше да бъде очистена от греха ти. И тогава те трябваше да я завземат, да я населят. А това очистване от греха на нас може да ни звучи страшно, странно, но то беше свързано с унищожаването на един народ, на аморейският народ, с изличаването на неговото беззаконие. Следователно, в Стария Завет Бог подготвя едно място за народа си, но той иска народът му да го получи очистено от грях. И за Бога подготовката на това място е свързана с премахването на беззаконието. Той иска това да бъде място, в което да обитава неговият народ, и това да бъде място, където грях и беззаконие няма да царуват. Това е подготовката, за която ние четем в Стария Завет. Разбира се, поради много краткото време, аз го представям съвсем схематично. Много може да се мисли в тази връзка. В Новият Завет обаче, как се приготвя Божия дом, новият Ерусалим, ако искате, можем да кажем и новата земя, за Божият народ? Няколко думи за да припомня жертвената система, която съществуваше в еврейският храм. Когато човек съгрешаваше, той трябваше да донесе животно, жертвено животно в храма, да изповяда своят грях, да заколи това животно, свещеникът да извърши умилостивение за грешника и греховете му биваха простени. Греховете на човека обаче не биваха изличавани, а биваха прехвърляни от него върху свещеника, от свещеника върху светилището. С други думи, къде? Върху Божия дом. Върху това място, където Бог иска да се среща с народа си. Върху това място, което Бог иска да бъде свято. Самият Бог, с други думи, поема греха на грешниците върху себе си, но не го задържа в себе си, а в един ден през годината този грях биваше символично възлаган върху едно животно, един козел, символизиращо дявола. По този начин Бог подготвяше сърцето на Божието дете, на вярващия човек, Бог подготвяше думът си и Бог очистваше и човека, и думът си от всякакъв вид грях. Послание на евреите, 9 глава, 23 стих. И тъй, необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тия жертви, животинските жертви. А самите небесни неща са жертви по-добри от тях. Във времето на Новия Завет, във времето след смъртта, възкресението и възнесението на Исус Христос вече не се принасят животни в жертва. Когато преди няколко часа зареждах гориво на една бензиностанция, служителят, тъй като поисках фактура, ме пита какво е това СЦАСД. На много места ме питат какво е това. И аз отговарям какво е това. И обикновено се завързва разговор каква е тая църква, нали, за какво става въпрос и така нататък. И този човек тръгна да прави съпоставка между своите вярвания, нали, като православен вярващ, и вярата на протестантските общества. По-конкретно той започна да говори за празниците, слагайки така акцент, слагайки ударение върху тях. Питаше ме за постите, за някои жертви, курбани и така нататък. В Новият Завет, според Божието Слово, има една жертва. И тази жертва не е животинска. И не е необходимо от този момент натам, от смъртта на Христос, от жертвата на Христос, хората да принасят животински жертви. Защото самият Бог принесе себе си в жертва за нас. Самият Бог принесе себе си, за да ни спаси. Тази жертва е достатъчна за прощението на греховете на целия свят. На всички онези, които я приемат. На всички онези, които повярват в Исус Христос. И на всички онези, които помолят да им бъде простено. Христос по подобие на, или по-скоро старозаветния свещеник по подобие на Христос, но в случая говорим за Христос, той поема греховете на хората. Днес, сега го прави това нещо. Не ги задържа върху себе си, а ги прехвърля на едно място. Някъде там. Някъде в всемира, в вселената. По подобие на тази служба, за която ние четем в Стария Завет. Прехвърля ги върху Божието светилище. Идва един момент, когато тези грехове ще бъдат махнати и оттам. И ще бъдат възложени върху една друга личност, за която ние също знаем някои неща. За която със сигурност това, което знаем, е, че тя цели злото, унищожението на всички хора. Тези грехове ще бъдат прехвърлени върху дяволът. И тогава обиталището на Бога ще бъде приготвено. Но и обитаващият, т.е. ние, които ще обитаваме в тези обиталища, ще бъдем приготвени. И хора, на които греховете са им простени и които са очистени от тези грехове, ще отидат на мястото, където живее Святият Бог. Място, което е служило за нашето изкупление. Място, което е очистено от всеки грях. По този начин Христос подготвя небесните обиталища. По този начин Христос подготвя нашите сърца, нашите личности, за да можем да влезем в тези обиталища. За да бъде всичко добре илюстрирано и обяснено, искам да посоча една библейска аналогия, която ще ни помогне да усетим емоцията, атмосферата на това нещо, което описахме досега. Смятам, че всички малко или много са запознати с съдържанието на 6 глава от книгата на пророк Исаия. Помните ли я? В тази глава ние четем, че пророк Исаия, влизайки в храма, получава видение, в което видение му е показан не храма, а му е показан небесното светилище, основата на Божият престол. Това вижда той. Това е Божият дом. Човекът се намира в земния храм, но вижда, показано му е небесният храм. В този момент той осъзнава своето недостоинство. Той пада по очи с вика, че е грешник, че е човек с нечисти устни. Той осъзнава, правейки съпоставка между себе си и между Святия Бог. Разбира колко е недостоен. Разбира, че той няма място там. Това, което вижда, го възприема по-скоро като някакъв вид заплаха, защото има съзнание за своя грях. И той пада по очи. В този момент, всъщност ето думите му, горко ми, защото загинах, това е петия стих, понеже съм човек с нечисти устни и живея между люди с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. В този момент Господ праща ангел, който да отнеме неговия грях. След това очистване от греха, пророкът застава прав пред Божието присъствие и получава задача. Това е чудесна картина. Това е едно преживяване, за което аз съм благодарен, че го има в Библията. Защото всеки път, когато си спомня за него, то ми помага да се смирявам. И да не мисля за себе си много високо, когато стоя пред Бога. Това преживяване на този пророк ми помага да не забравям кой съм аз пред Христос. Че аз съм един грешник човек, един грешен човек, на който е простено по благодат. На който е простено, защото е обичан, защото Бог ме обича. И съм убеден, че ако не забравяме тази истина, никога няма да допуснем гордост, себелюбие, това да мислиш за себе си, че си повече от другите хора, че си почти Бог, както са мислили някои хора в Библията. Това нещо никога няма да ме откъсне от Бога. И аз съм благодарен. Подготовката за живот в небето, следователно, включва два момента. Единият момент е подготовката на самия човек. Другият момент е разрешаването на въпроса с греха на човека. Този грях не може просто да бъде изчистен, изтрит или изрязан. Грехът остава. И всеки грях винаги трябва да получи своето възмездие. Няма грях, който да се забравя. Няма такова нещо. Всички грехове, ако трябва символично да говорим, се събират и се трупат. И те са една тежест, която в крайна сметка, както разбираме от Божието Слово, се възлага върху някой. Тази тежест е понесъл първо Христос, за да ни освободи от греховете. Но тази тежест ще бъде положена върху този, който за първи път внесе греха в нашата вселена, в нашия свят. Тази тежест ще бъде положена върху дявола. Скъпи брати и сестри, ако чувстваме, че думите на Христос «Отивам да ви приготвя място» значат нещо за нас, нека никога да не забравяме, че Христос може да е на небето, че Христос служи за нас в Божия дом, но Той всъщност има работа с нашите грехове. Той подготвя нас, Той подготвя домът на Своя Небесен Отец, за да можем ние да му отидем на гости. И за да можем ние да живеем вечно с Него, в Неговото присъствие. Много се радвам, че в Божието Слово, в книгата Откровение, чета, че на новата земя отново Бог ще избере да обитава сред Своят народ. Но този път няма да бъде построен някакъв храм с някакъв малък храм, какъвто е бил еврейският храм, а самият нов Ерусалим ще бъде на новата земя. Самият Божий дом ще бъде там. И като изкупен човек, аз ще имам тази привилегия да гостувам на Създателя на света и на моят Спасител. И това ми изпълва с радост. Искам да насърча всеки един от нас. Нека да живеем с тази надежда, да размишляваме върху нея. Нека когато животът е труден или пък весел, когато е тъжен или ни поставя някакви привилегии, от които можем да се възползваме, нека не забравяме, че всичко в този живот за нас трябва да бъде подчинено на една по-висша цел, а именно да се върнем при нашият Спасител, да се върнем при нашият Творец и Спасител, да се върнем при Бога, при Исус Христос. Искам да ви насърча, когато тази вечер ще се помолим. Нека да отворим своите сърца към Бога и да му благодарим за тези думи, с които Той ни уверява, че желае нашето спасение и че работи за Него. И нека да го помолим, да ни помогне ежедневно да предаваме своите сърца на Него. Защото често пъти това ни е трудно. А това е нашата най-голяма нужда. Бог да ни благослови. Амин.